Premjers un ministri atzinuši, ka līdz šim nolemtais atbalsts energoresursu cenu krīzē varētu būt nepietiekams. Tādēļ domā par jauniem mehānismiem, no kuriem viens varētu būt cenu griestu noteikšana, virs kuriem cilvēku maksājumi par energoresursiem neaugs, bet tos seks valsts no budžeta līdzekļiem. Saimas opozīcijas deputāti šodienas sēdē ar otro piegājienu mēģinās panākt griestu noteikšanu energoresursiem. Kā uz šo ieceri raugās eksperti, to skaidrošu sarunā ar Latvijas Bankas ekonomistu Oļegu Krasnopjorovu, kur esmu šajā rītā sazvanījusies. Labrīt!
Labrīt!
Kā jums šķiet, vai ar esošajiem atbalsta pasākumiem, kur ir plānots sekt pusi no pieaugošajiem rēķiniem, tiešām nebūs pietiekami un ir pamats noteikt arī cenu griestus?
Par to valsts atbalstu šobrīd ir tā, ka valsts atbalstām ir divi. Mērķi, viens mērķis ir novākt ekstrēmus energo cenu pieaugumus visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, un otrais mērķis ir fokusēt atbalstu uz iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, tiem, kuri bez atbalsta šo ziemu nepardzīvos. Un šobrīd plānota valsts atbalsta summa nākamajā apkures sezonā 442 miljoni eiro iedzīvotājiem un 20 miljoni eiro iedzīvotājiem. Ja ar to izrādīsies par maz, tad valsts atbalsta apjoms tiks vēl palielināts. Vai šo atbalstu vēl ir jāpalielina un uz energocenu griestu rēķina, vispār energocenu griesti nav labs instruments, lai aizsargātu energopatērētājus, jo nosakot cenu griestus enerģijas patērētājiem zūd motivācija veikt enerģijas taupīšanas pasākumus. Un tādējādi enerģijas patērītājs nemazinās vai mazinās ļoti maz. Un ņemot vairākā enerģiju lielā mērā mēs importējam, tas nozīmē, ka lielāku naudas summu izmaksājam ārā no valsts energoresursu piegādātāji. Šīs atbalsts, ka šobrīd Latvija ir šai ziņa, ir veiksmīgāks, kompensējot daļēji šo cenu pieaugumu saglabājas motivācija veicināt energoefektivitāti un vienlaicīgi visi energopatērētāji ir aizsargāti pret ekstremāliem cenu kāpumiem, kādi būtu bez šī atbalsta.
Ja tomēr izšķirsies šos cenu griestus noteikti, jo tas mērķis jau ir tos rēķinus padarīt pēc iespējas nesāpīgākus iedzīvotājiem, jūsu vērtējumā, cik ļoti tas var palīdzēt tiem, kuriem tas pat tiešām ir nepieciešams, proti trūcīgākajiem iedzīvotājiem?
Protams, ka tuvojas ziema, ir ļoti, ļoti svarīgi neatstāt nevienu bez palīdzības. Ir tīpaši mazturīgos tādas sabiedrības grupas, ka pensionārus, daudzbērnu ģimenes, bezdarbnieku cilvēkus ar zemiem ienākumiem. No vienas puses šīs mērķis mums ir, no otras puses arī šīs valsts atbalsts nav jābūt, kā ka mēs 100% kompensējam visu energoresursu cenu kāpumu, un tad nav motivācijas no dabas gazes atteikties uz kaut kādiem citiem enerģijas avotiem un veicināt energoefektivitāti. Jo valsts atbalsts ir efektīvs tikai tāds, ka tas ir īstermiņā. Ja? Protams, atteikties no dabas gazes uzreiz nav iespējams tajā pašā dienā. Tāpēc īstermiņā ir valsts atbalsts, lai kompensētu šo ekstremālu satraucinājumu. Bet ilgtermiņā tikai viens ceļš. Ir jāveicina energoefektivitāte un enerģijas ražošanas jaudu, vēl, lai būtu enerģijas ražošanas jaudas gan mums Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā.
Ja mēs vēlreiz atgriežamies pie tiem energoresursu cenu grieztiem, kā jūs redzat, kādi cipari varētu parādīties tajās diskusijās, kura būs tā robeža, pie kuras varētu noteikt kādus cenu grieztus?
Nu tad, ja mēs atgriežamies pie tiem cenu grieztiem, tad cenu griezti virs kura valsts 100% kompensē energo cenu kāpumu, ir jābūt ļoti, ļoti augstas.
Un cik tas varētu būt?
Vēl par konkrētiem cipariem šodien vēl skaidrības nav. Mūsu mērķis ir tāds, lai šīs valsts atbalsts būtu pēc iespējas efektīvāks, jo valdībai, kas ir labi šajā krīzē, atšķirība no iepriekšējās 2009. Gada krīzes, ka patiešām valdībai ir iespēja atbalstīt iedzīvotājus. Un šīs valsts atbalsts būs, bet šis mērķis ir, lai izveidotu valsts atbalstu pēc iespējas efektīvāku.
Šobrīd tas atbalsts ir pietiekami labi mērķēts jūsu ieskatā, vai vajadzētu tomēr vairāk apdomāt, kurām grupām un kā?
Tieši uz šo situāciju, kas šodien ir, šis atbalsts izskatās ļoti labi, ja situācija mainīsies, tad, protams, tā ir valsts funkcija šo atbalstu izmainīt. Bet tas energoresursu cenas var mainīties ļoti strauji, ne tikai uz augšu, bet arī uz leju.
Premjers Kariņš vakar izteicās, ja noteikti šos cenu grieztus, tad to pavisam noteikti būtu jāsedz uz Latvijas aizņemšanās rēķina. Kā izskatās, cik daudz mēs vēl šobrīd varam aizņemties, un varbūt, ja tās iespējas ir, tad šī situācija jāizmanto?
Protams, ka vēl ir iespēja Latvijai aizņemties, jo mums budžeta deficīts, mums budžets, valsts budžets turās ļoti labi, jo ir spēcīga ekonomiska aktivitāte un vēl augsta inflācija. Un līdz ar to valsts starais parāds samazinās, šobrīd 43% no iekšzemesko produkta, tā kā iespēja aizņemties valdībai ir, bet es mudinātu neizmantot uzreiz visu šo iespēju, ja ir iespēja aizņemties tur līdz 50 vai pat 60% no IKP, neizmanto šo iespēju uzreiz, apkurē sezonā sākumā, jo nav skaidrs, kā vēl šī situācija izskatīsies apkurē sezonas beigās vai nākamgad. Ja, tā kā mums visu laiku jādomā par to, ka mēs nedrīkstam uzreiz visas tās aizņemšanas iespējas izmantot.
Jā, bet šīs iespējas ir, kā es noprotu.
Ir, jā.
Jā, nu paldies, saku jums šoreiz par sarunu.
Paldies.
Sazvanījos ar Latvijas Bankas ekonomistu Oļegu Krasnopjorovu.